nga lajmet shoqërore e politike.
Është Ivo Josipović, presidenti i ri i Kroacisë, dal fitimtar nga ballotazhi që u zhvillua dje ndërmjet tij dhe ish-presidentit Ivo Sanader. Josipović fitoi 60.3% të votave. Lideri i opozitës Majt, ai është i treti në krye të shtetit të Jugosllavisë që nga pavarësia e vitit 1991. Detyra e tij kryesore do të jetë padyshim hyrja e Kroacisë në Bashkimin Evropian, ngjarje që parashikohet për vitin 2012 si dhe lufta kundër korrupsionit e kriminalitetit organizuar. Por të dëgjojmë ekspertin italian të çështjeve ballkanike Alessandro Marzomagno.
Kur lindi, Kroacia ishte një lloj satrapie personale e presidentit atëhershëm Franjo Tudjman, ku një grup familjesh kishin krejt pushtetin, sidomos atë ekonomik. Kjo trashëgimi e së kaluarës është akoma e pranishme e sjell si pasoj korrupsionin. Presidenti i ri është shprehur më së njëherë kundër këtij sistemi e ka thënë se dëshiron ta çojë vendin drejt normalizimit. Pastaj vjen normalizimi politik me fqinjet, sidomos me Serbinë. Pak nga pak Kroacia po bëhet një vend demokratik evropian.
E për sa i përket integrimit plot në Bashkimin Evropian, cilat mund të jenë vështirësitë për Kroacinë?
Ndoshta ndokuj do t'i kujtohet se problemi më i madh i Kroacisë ishte dorëzimi i një generali të akuzuar nga Haga për krime lufte. Quhej Ante Gotovina dhe akuzohej për ç'ndodhi gjatë ofensivës në Krainë në vitin 1995. Ky general u fsheh për vite me radhë nga qeveria kroate e më pas u dorëzua, kështu që problemi është zgjidhur. Çështja është të harmonizohet sistemi politiko-ekonomik kroat me atë evropian. Në Bruxelles janë ulur edhe Rumania e Bullgaria, s'ka pse të mos integrohet Kroacia.